สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Half Has Never Been Told Slavery and the Making of American Capitalism เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ของเอ็ดเวิร์ดอีออปทิสที่เสนอข้อโต้แย้งสำคัญว่าการเป็นทาสไม่ได้เป็นเพียงมรดกอันมืดมนของอเมริกาในยุคก่อนสมัยใหม่แต่เป็นแรงขับหลักของการสร้างความมั่งคั่งและการเติบโตของทุนนิยมสหรัฐหนังสือเล่มนี้มองช่วงหลังเอกราชจนถึงก่อนสงครามกลางเมืองผ่านหลักฐานจากบันทึกส่วนไร่หนังสือพิมพ์คำบอกเล่าของทาสและเอกสารทางการเมืองเพื่ออธิบายว่าการขยายตัวของไร่ฝ้ายการเคลื่อนย้ายแรงงานบังคับและการใช้ความรุนแรงถูกเชื่อมเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติอย่างไรงานชิ้นนี้จึงไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์ทาสแต่เป็นการอ่านประวัติศาสตร์อเมริกันใหม่ในฐานะประวัติศาสตร์ของทุนอำนาจและการผลิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเป็นทาสในฐานะแรงขับของการเกิดทุนนิยมอเมริกันแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งว่าทาสไม่ได้ยืนอยู่นอกระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่แต่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ระบบนั้นเติบโตบัพทิสชี้ให้เห็นว่าเมื่อสหรัฐขยายตัวหลังประกาศเอกราชเศรษฐกิจภาคใต้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเกษตรดั้งเดิมแต่ค่อยๆกลายเป็นโครงสร้างการผลิตขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุนเงินกู้การค้าและอุตสาหกรรมหนังสือจึงเปลี่ยนภาพจำที่มองทาสเป็นเพียงความอยุติธรรมทางศีลธรรมไปสู่การอธิบายว่าความอยุติธรรมนี้ถูกฝังอยู่ในกลไกการสะสมทุนอย่างไรข้อเสนอนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งของประเทศไม่ได้เกิดจากเสรีภาพทางตลาดล้วนแต่พึ่งพาแรงงานที่ถูกบังคับและควบคุมอย่างรุนแรงเป็นฐานจริงของการเติบโตประเด็น2ฝ่ายโลกสงครามอุตสาหกรรมการเชื่อมสหรัฐเข้ากับเศรษฐกิจโลกสั่งสื่อให้ความสำคัญกับฝ้ายในฐานะสินค้าโลกที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของศตวรรษที่19เพราะฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอและการปฏิวัติอุตสาหกรรมแบปทิสต์อธิบายว่าเมื่อสหรัฐควบคุมตลาดฝ้ายได้มากขึ้นประเทศจึงไม่ได้เป็นแค่ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรแต่กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในระบบเศรษฐกิจระหว่างพลังประเทศการขยายไร่ฝ้ายจึงมีผลไกลเกินกว่าพรมแดนภาคใต้มันเชื่อมโยงโรงงานในภาคเหนือตลาดการเงินและเครือข่ายการค้าข้ามมหาสมุทรเข้าไว้ด้วยกันประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั่วไปเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงในไร่ทาสมีความหมายระดับโลกไม่ใช่เรื่องเฉพาะพื้นที่และความมั่งคั่งของอเมริกาถูกผลิตขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของทุนนิยมอุตสาหกรรมโลกประเด็น3แรงงานบังคับการเคี่ยนตีและการเร่งผลผลิตในไร่ฝ้ายหนึ่งในส่วนที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าความรุนแรงไม่ได้เป็นเพียงผลข้างเคียงของระบบทาสแต่เป็นเทคนิคในการเพิ่มผลผลิตบัพทิสเสนอว่าผู้ถือทาสใช้การบังคับการแยกครอบครัวการย้ายถิ่นอย่างจำยอมและการลงโทษทางร่างกายเพื่อผลักดันให้แรงงานผลิตได้มากขึ้นในแต่ละปีเขาไม่ได้มองการขูดรีดเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นกระบวนการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้แรงงานให้ผลสูงสุดหนังสือจึงทำให้คำว่าประสิทธิภาพในบริบทของทาสมีความหมายที่มืดมนมากขึ้นเพราะมันไม่ได้เกิดจากนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เกิดจากการจัดการมนุษย์ด้วยความรุนแรงอย่างเป็นระบบแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถตั้งอยู่บนความทุกข์ทรมานได้อย่างไรประเด็น4การเงินหนี้สินและการใช้คนเป็นหลักประกันของการขยายอาณาเขตอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าทาสไม่เพียงสร้างฝ้ายแต่ยังถูกใช้เป็นทรัพย์สินค้ำประกันในระบบการเงินผู้ถือทาสสามารถนำคนที่ถูกกดขี่ไปผูกกับเครดิตการกู้ยืมและการเก็งกำไรที่ดินทำให้การขยายตัวของระบบทาสเดินไปพร้อมกับการขยายตัวของทุนทางการเงินบัพทิสเน้นว่าการเคลื่อนย้ายไปทางตะวันตกของระบบทาสไม่ได้เกิดจากการตั้งถิ่นฐานธรรมดาแต่เป็นกระบวนการทางเศรษฐกิจที่อาศัยธนาคารตั๋วเครดิตและเครือข่ายนักลงทุนหนังสือจึงเปิดให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสวนไร่กับตลาดการเงินอย่างแนบแน่นซึ่งช่วยอธิบายว่าการเติบโตของอเมริกามิได้มาจากแรงงานอย่างเดียวแต่เกิดจากการแปลงมนุษย์ให้เป็นหลักทรัพย์ในระบบเศรษฐกิจด้วยนี่คือจุดที่หนังสือทำให้ประวัติศาสตร์การเงินกับประวัติศาสตร์ทาสไม่สามารถแยกออกจากกันได้ประเด็นสุดท้ายหลักฐานเชิงเล่าเรื่องเสียงของผู้ถูกกดขี่และการรื้อภาพจำประวัติศาสตร์อเมริกันหนังสือไม่ได้อาศัยกรอบทฤษฎีอย่างเดียวแต่ใช้หลักฐานหลากหลายทั้งบันทึกส่วนไร่หนังสือพิมพ์คำพูดของนักการเมืองเอกสารธุรกิจและเรื่องเล่าจากผู้ที่เคยถูกกดขี่วิธีการนี้ทำให้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงการสรุปเชิงโครงสร้างแต่เป็นการประกอบภาพจากเสียงของคนจริงที่อยู่ในระบบบัพทิสพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งการกระทำของผู้ถือทาสและการต่อต้านของทาสเอง ซึ่งสำคัญต่อการทำความเข้าใจว่าการสิ้นสุดของทาสไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจเดินเองแต่เกิดจากการดิ้นรนความทรงจำและการต่อต้านของผู้ถูกกดขี่หนังสือจึงรื้อภาพอเมริกาที่ชอบเล่าเรื่องเสรีภาพและความสำเร็จแบบคัดเลือกบางส่วนแล้วบังคับให้ผู้อ่านมองอีกด้านหนึ่งของความรุ่งเรืองนั่นคือความรุนแรงที่ทำให้ความรุ่งเรืองนั้นเป็นไปได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สหรัฐประวัติศาสตร์ทาสประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติแรงงานและทุนนิยมจุดเด่นของ The Half Has Never Been Told คือไม่ได้หยุดอยู่ที่การประณามทาสในเชิงศีลธรรมแต่พยายามอธิบายอย่างเป็นระบบว่าการเป็นทาสถูกฝังอยู่ในกลไกการเติบโตของประเทศอย่างไรผู้อ่านจะได้ทั้งภาพใหญ่ของการขยายตัวของฝ้ายการเงินและอุตสาหกรรมรวมถึงความเข้าใจเชิงลึกว่าความมั่งคั่งระดับชาติสามารถก่อรูปจากแรงงานบังคับได้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์ทาสจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมทาสเข้ากับการสร้างอเมริกาสมัยใหม่โดยตรงทำให้ประวัติศาสตร์ที่เคยถูกเล่าแยกส่วนกับกลายเป็นเรื่องเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานวิชาการที่ท้าทายความเข้าใจเดิมและในฐานะหนังสือที่ช่วยให้เห็นรากของเศรษฐกิจอเมริกันร่วมสมัยอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนเอ็ดวาร์ด อีแบปทิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่